Yobulamu kumwaro gwe Kasensero mu district y'Ekyotera bagamba nti beeraliikirivu olw'engeri y'obuyonjo egenda eyonooneka kati ng'ekitundu kifuukidde ddala ekizibu ekivuddemu endwadde ez'obuligo olw'ebisasiro gattako ebbula ly'obuyumba obukyamirwamu ebifuuse ekizibu ku ndwadde. Abasawo bagamba nti embeera eno evudde ku bbula ly'obuyumba obukyamirwamu abantu nga bagenda beeyambisa buli we basanze ne basuulaawo empita mbi olw'ebirwadde ng'embiro, ekiddukano eky'omusaayi, omusujja ogw'omubyenda eziva ku buligo ne ziryoka zibazinda. Jeni Nabukeera akulira eddwaliro lya gavumenti lya Kasensero Government Health Center 3 agamba nti eddwaliro lino liri mu katyabaga. Agamba nti abantu abatwalibwa mu ddwaliro lino abasinga bagenda n'endwadde eziva ku bujama mu kitundu ekyo. Era n'agamba nti omwalo guno gulina abantu abasobera ddala mu 14 gulina obuyumba obukyamirwamu obutawera na 10.
Abazadde nga bo obukyafu bungi, baddira obubi bw'abaana ne babuziika ku nyumba kwennyini kumpi bwe basula, ate abaana batakula ettaka eryo bwe balirya. Kwegamba ekiddukano ky'omugaana tulina bangi dayoliasiwanu. Kati abazadde engeri toyi gye zaali nti bazisasulira bagamba bo kibakaluubiriza.